кыргыз жергесинде кечки саат 6 болду. Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Он экинчи июль ишемби күнкү кечке берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Быйыл мектепти бүткөн бүтүрүүчүлөр кесип тандашууда.
Мен негизги эмем максатым атенем карашта, анан кийин ошол айылда иш болуш керек.
Кыргызстанда окуган индус студенттеринин көйгөйү.
Мисалы, түндө филармониянын жанында жергиликтүү 4 бала менин досумду сабап салышты.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта азаттыктын аржумалык апта аналитикалык түрмөгүн уга аласыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл. Индия Кыргызстанга аскердик жабдуу жана кадрларды машыктырууда көмөк көрсөтөт. Мындай келишимге Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди жана президент Алмазбек Атамбаев бүгүнкү жолугушуу соңунда кол коюшту. Модинин айтымында Индия жыл сайын Кыргызстанда биргелешкен аскердик машыгуу өткөрүүгө жана аскердик технологиялар менен алмашууга даяр. Өз кезегинде Атамбаев Индия тарап коргоо министрлигине Бириккен Улуттар Уюмунун ыктыярчы күчтөрүнүн аскердик талаа госпиталын жабдууга макул экендигин билдирди. Жолугушууда мындан сырткары экономикалык, маданий кызматташтык боюнча келишимдерге кол коюлду. Ошондой эле эки өлкөнүн шайлоо комиссиялары өз ара кызматташуу боюнча меморандумга жетишти. Моди Борборазияга болгон сапар алкагында Кыргызстанга алгач ирет келди. Ал буга чейин Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстанга барып кайткан. Бишкектен кийин ал дүйшөмбүгө бет алат. Өкмөт башчысы Темир Сариев Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен жолугушуусунда эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташуусу өнүгүп жатканын белгиледи. Анын айтымында учурда эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 40 миллион доллар болсо, алдыда 200 миллион долларга жеткирүүгө потенциал бар. Сариев Индия менен экономикалык, аскердик жана башка кызматташтыктардын маанисин белгилеп, эки өлкөнүн маданий алакасын киночулар аркылуу жакындатуу сунушун айтты. Өз кезинде Моди Кыргызстандын Борбор Азиядагы алгачкы парламенттик өлкө экенин баса белгилеп, демократияга умтулган башка өлкөлөр үчүн даяр үлгү экенин айтты. Грецияга каржылык колдоо көрсөтүү боюнча Европа биримдигинин бүгүнкүгө белгиленген саммити күтүүсүздөн жылдырылды. Жыйындын болбой калышына Афина менен болгон сүйлөшүүлөрдүн оордугу себеп болгону айтылууда. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск буга карабай биримдикке кирген өлкө лидерлери Грекияга жардам көрсөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү улантаарын билдирди. Бүгүн 12 июлда Брюсселде Грекиядагы экономикалык кырдаалга байланыштуу Европа биримдиктин саммити өтмөк. Жыйында Грекияга каржылык көрсөтүү боюнча маселе чечилмек. Евро жүгүртүлгөн аймакка кирген 19 мамлекеттин каржы министрлеринин 11 июлдагы жыйынында Афина биримдиктин ишенимине кирүүгө күчтөп аракеттениши керектиги айтылган. Грек өкмөтү 60 миллиард долларга жакын жардам алууну көздөп жатат. Афина Европа биримдигине жана эл аралык валюта фондуна болгон карзын төлөй албай уюмдан чыгуу коркунучуна кептелген. Украина чыгышында жикчилдер өкмөттүк күчтөргө каршы кайрадан ок чыгарышты. Униан агенттигинин кабарлашынча Украина аскерлеринин позициясына каршы артиллериялык курал колдонулган. Атышууларда бир катар калктуу аймактардагы бир нече турак үйлөр кыйраган. Интерфакстын жазышынча жикчилдер 12 июлга караган түнү Донецк аэропортун миномет менен аткылашкан. Мексикадагы Каратышка каймана аты бар номур 1 наркобарон Хоакин Гусман 2 рет күчөтүлгөн режимдеги түрмөдөн качып кетти. Гусман баштаган топ АКШга кирген мыйзамсыз маңзаттын көп бөлүгүн көзөмөлдөйт. Аны 2014 жылдын февралында колго түшүрүшкөн болчу. Наркобарон 2001 жылдан бери издөөдө жүргөн жана анын кармалышы маңзатка каршы күрөштөгү ийгилик катары бааланган. Ал алгач ирет түрмө кызматкерлерин паралап кир кийим салган челектин жардамы менен качып кеткен. Форб журналы анын бар мүлкүн миллиард долларга баалаган. Кыргызстанда кадыр түн 13 июлдан 14 июлга караган түнү болот. Мындай маалыматты Азаттыкка муфтий Максат Ажы Токтомушев өзү билдирди. Анын айтымында орозо айт 17 июлда болот. Бул жолку орозо эң узактык менен айырмаланды. Рамазан айынын этек жагында тосулчу кадыр түндө мусулмандар түнү бою уктабай тилектерин айтып Кудайга сыйынышат. Ислам мамлекети согуштук тобунун лидерлеринин бири Хафиз Саид Огонстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында жок кылынды. Ал Ислам мамлекетинин Огонстандагы жана Пакистандагы согушкерлерин жетектеп келген. Ооган атайын кызматтары билдиргендей, Саид жана 30 согушкер авиа соккулардын жардамы менен ишембинин түнүндө тындым кылынган. Ислам мамлекети азырынча лидеринин өлүмүн тастыктай элек, бирок авиа соккудан жихатчылардын дагы бир мартабалуу мерт кеткени айтылууда. 9 июлда ооган расмийлери учкучсуз ракетадан талаа командири Шахидулла Шахиддин көзү тазаланганын билдирген. Ал бир аз мурда эле согушкерлердин катарына кошулган. Чехиянын Карловары шаарында өткөн 53-ү эл аралык кинофестиваль жыйынтыкталды. Ага Кыргызстандан режиссер Мирлан Абдыкалыковдун Сүт агаттуу толук метраждуу тасмасы катышты. Фестивалдын баш байгеси Хрусталь глобусту жана 25 000 долларды америкалык режиссер Диего Онгаронун Боб жана Бах тасмасы илип кетти. Экинчи орунду жана калыстардын атайын сыйлыгын австриялык режиссер Петр Бруннердин Жыгылып бараткандардын канаты бар тасмасы алды. Фестивалда дүйнөнүн чар тарабынан келген 226 тасма көрсөтүлдү.
Рахмат Улан. Акыркы жаңылыктарды Улан Эгизбаевден уктуңуздар. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Он экинчи июлдан 16 июлга чейин катуу ысык аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 36-41 градуска чейин, тоо этектеринде 30-35 градуска чейин, Ысык Көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында 29-34 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлөт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 30-35, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37, Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 34-39, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33 градус ысык болот. 13 июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын төмөнкү температурасы 16-18 градус жылу, күндүзгү жогорку температурасы 35-37 градус ысык болушу күтүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Ушул тапта жогорку окуу жайларга тапшыруу кызуу жүрүүдө. Кабыл алуу комиссиясынын өкүлдөрүнүн айтымында быйыл жаштар арасында лингвистика педагогикасы жана маалымат технологиялары факультеттерине, социалдык педагог адистигине кызыккандар арбын. Бир орунга 10 ашуун бала туура келүүдө. Кабарчыбыз Каным Гүлелкеева Бишкектеги айрым окуу жайларды кыдырып, абутуриенттер кайсы адистикке кызыгып жатканын сурап кайткан.
Мугалимдер аз деп атпайбы, анан көп эле мындай татыктоосу аз деп ойлойм да.
Жалал абаддык Диана Жээнбекова келечекте биологиядан сабак берип, татыктуу мугалим болгусу келет. Бул кыялын ишке ашыруу үчүн ал Бишкекке келип, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетке документтерин тапшырууда.
Мен биофак анан юриспруденцияга тапшырайын деп ошенткем. Жакшы көргөн эшикем да биологиядан сабак берет. Мен өзүм атам юриспруденцияны бүткөн да, а мен атам жолун жолдоп еще анан мен айылда турам да, өзүм укугун анча эле биребешпейт да, а мен ушуну жайылсамбы деп ушундай максатта тапшырайын деп келген.
Мен азыр улуттук университетте жүрөм. Бул жерде жалпы республикалык тестирлөөдө алган жыйынтыктар боюнча талондорду тапшыруунун биринчи туру өтүп аткан экен. Абутуриенттер жык чыйма, алар өздөрү каалаган факультеттерин тандап талондорун тапшырууда. Азыр биз ким кайсы факультетти тандап атат же кайсыга тапшыргысы келет, кайсы адистикти тандайт, ошол боюнча маалымат алып көрсөк.
Аргел Кадырбеков.
Эмнеге журналист болгум келет?
Журналист болуп, корреспондент болуп чет өлкөгө кетиш үчүн, чет өлкөдөн мындай маалыматтар берип туруш үчүн чыгат, ошо тандап жатам.
Талап.
Русский китайский факультетте эме экономика тандап.
Жаш кезимде эме тил жакка жакын болчу.
Шашанбаева Гүлжан. Кыргыз филология факультетине эмес алдым? Талон.
мугалим болгон деп Арабаевке болсо тапшырдым.
Зуламбеков Медер, Жалал Абад облусунун Акелен районунан келдим. Мен өзүм башында милицейский академияга деп ага үлгүрө албай калдым, бирок азыр ошол НАЦ-та госуправленияга тапшырам деп турам да. Мен айылда эң кичи уулмун, ошончон мен мага кийинкилигиме мындай айылдагы иштер керек деп. Эгерде мен госуправленияны билсем, ошол акимчиликте, айыл өкмөттөрдө иштесем болот экен. Мен негизги эмем максатым ата энеми карашта, анан кийин ошол айылда иш болуш керек.
Нарындан Азина. Математика жана информатика жагын тапшырам. Мага информатика жагат, компьютерде иштеген. Математикага да өзүм кызыгам.
Ал эми окуу жайдын кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орун басары Рапия Исаеванын белгилешинче, быйыл жаштар арасында мугалим болууну каалап педагогика факультетине тапшыргандардын саны өскөн.
Быйыл бюджеттик месталар боюнча 529 места бөлүнгөн. Анын көпчүлүгү педагогикалык багыттар үчүн. Бир өрүнгө 7-ден 8-ден болот, биологияга көп болот, историяга көп болду, прикладная математика, информатикага көп болуп атат, социальная работа. Бул лингвистика, англискийге эмне себептен? Бул эми жылда болуп келатат да мен билгенде. Азыр эми чет тилди окугусу келишет баардык, эки жакка чыккысы келет. Мектепке бара турган мугалимдердин да көп боло баштады. Мындан бир 5 жыл мурда мугалимдер деп келбей калышкан.
Бишкек гуманитардык университеттин мугалими Наргиза Эркинбек кызынын белгилешинче, социалдык педагогика адистигине 13 орун бөлүнсө, бир күндө 100 бала документин тапшырган.
Көптөрүнүн эле ата энелери азыр Россияга иштеп кетип атат. Балдар социалдык жактан аябай маалыматка дуушар болуп жатат да, ал эми деген турмуш шарты начарлардын психологиясы бузулган балдар менен иштешет. Ошон үчүн мындай ар бир мектепте социал педагогтор азыр аябай керек болуп атат да.
Буга чейин эмгек, жаштар жана миграция министрлиги коомдо суроо талап күч кесиптердин тизмесин жарыялаган. Тизменин алдыңкы сабында мал доктур, иширетүүчүлүк, тигүүчүлүк жана унаа устачылыгы сыяктуу өнөр кесиптер турат. Ал эми билим берүү жана айыл министрлигинин басма сөз катчысы Амантур Акматов Кыргызстанда техникалык курулуш, маалымат технологиясы, туризм багытындагы адистер жетишпей турганын билдирүүдө.
Муктаж болгон бир катар кесиптерибиз бар. Алар болсо көбүнчө техникалык багыттагы адистектер, курулуш багытындагы адистер, IT специалисттер жетишпейт, айыл чарба багытындагы специалисттерибиз жетишпейт, туризм багытындагы специалисттерибиз жетишпейт, андан тышкары медицина жана педагогика адистери жетишпейт.
Быйыл өлкө боюнча мектепти 75 миңден ашуун окуучу бүтүрсө, алардын 40 миңдейи улуттук тестирлөөгө катышкан. Тесттен алган балдар боюнча талондорду тапшыруу өнөктүгүнүн биринчи туру 9-июлда түшкү 2:00 жыйынтыкталат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстанга Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди келди. Ал арада Бишкекте билим алып жаткан индиялык студенттер коопсуздук жагдайы опурталдуу болуп баратканына кабатыр. Алар жергиликтүү тургундардан сырткары милициядан да ыдык көрүп жатканын айтышууда. Ички иштер министрлигинен болсо чет элдик жарандарга карата зомбулук финансыга байланыштуу экенин маалым кылышты. Бишкектеги индиялык студенттердин көйгөйлөрү тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Бишкектеги эл аралык университеттин медициналык жогорку окуу мектебин эле алып карасак, учурда бул окуу жайда 2,500 индиялык жана пакистандык студент билим алууда. Турусбеков көчөсүндө жайгашкан жатаканадагы студенттер менен баарлашканыбызда алар Кыргызстандагы жашоосу, кыйынчылыктары тууралуу айтып беришти. Индиянын Индор шаарынан 2 жыл илгери келген Пранжел дарыгерлик кесиби боюнча билим алууда. Ал Бишкек шаары жагаарын, бирок соңку мезгилде коопсуздук маселе оорлошуп баратканын айтат.
I love Бишкек.
Мага Кыргызстан жагат. Көпчүлүк убакта мас адамдар тийишет. Бирок мага караганда бир аз шаар четинде жашаган досторум көбүрөөк ыдык көрүшөт. Мен Бишкек борборунда турганыма байланыштуу дискриминацияга анчейин кабылбайм.
So I don't feel discriminated.
Индиялык студенттердин айтымында коопсуздук башкы маселеге айлангандай. 7 ай мурда Раджастан аймагынан келген Сумет коркутуулар ачык эле көчөлөрдө орун алып жатканын, милиция кызматкерлери коргоого алуунун ордуна кайра өзлөрү пара талап кылган учурлар тууралуу баяндап берди.
Мисалы, түндө филармониянын жанында жергиликтүү 4 бала менин досумду сабап салышты, бетине уруп жатышты. Биз тартип сакчыларын
чакырганча кеч болуп калды. Алар качып кеткенге үлгүрүштү. Мындай учурларда милицияга кайрылабыз, бирок алар эч качан бизди колдобойт. Жардам берүүдөн алыс. Бизге кол салгандарды кармаган учурлар болот, бирок эртеси кайра эле кое беришет. Кээде милиция кызматкерлери өздөрү бизди көчөдөн токтотуп, документтерди сурашат. Күбөлүктөрүбүздү алып алып, акча сурашкан учурлар болот. Ош базарына барыштан коркобуз. Ал жакта биз жергиликтүүлөрдөн эмес, милициядан коркобуз. Эмнегедир ошол аймакта бизден акча талап кылган милициялар көп деп айта алам.
Сумет Бишкекте индиялыктарга болгон жек көрүүчүлүк диний негизде болушу мүмкүн деп ойлойт. Ал мусулман пакистандыктарга лоялдуу мамилени байкаган белгилейт.
Пакистандыктарга жакшы. Алар мусулмандар да. Биз да кээде жамандыкты сезип калганыбызда пакистандык мусулманбыз деп калп айтууга туура келет. Эгер алар индус экенибизди билип калышса, анда катуураак токмоктошот. Биздин өлкөдө мындай эмес. Индияда сен кайсыл диндесиң? Мааниге ээ эмес. Ал жакта ишеними боюнча жергиликтүүлөрдү да, чет элдиктерди да эч ким токмоктобойт.
Жогордагы студенттер билим алган Эл Аралык университеттин медициналык жогорку окуу мектебинин проректору Сталбек Ахуновко кайрылганыбызда мыйзамды сыйлаган момун студенттерди акчага сындырган милиция кызматкерлеринин аракети тыйылбай жатканына нааразы экенин жашырган жок.
Индустардын диний ишеними адамга кол көтөрүүгө жол бербейт. Алар кыйкырышы мүмкүн, нааразы болушу мүмкүн, бирок токмоктогонго барышпайт. Балким биздин индиялык студенттердин жүрүм туруму жергиликтүүлөргө жакпай калышы мүмкүн. Кантип? Алар катуу, колдорун жаңсап сүйлөшөт. Ушул аракеттер бишкектиктердин жинин келтирер. Андыктан биз сабырдуу болушубуз керек. Ошондой эле мультимаданияттуулукта жашоого үйрөнүшүбүз керек. Бизде окуган бардык студенттердин документи өз ордунда. Эмнегедир милиция дайыма алардын документин текшергенге маш. Жок дегенде күнүнө бир жолу 200-500 сомдорун алдырып келишет. Биз түшүнөбүз, чет элдиктердин документин текшерүүгө алар укуктуу, бирок биздин окуу жайды айланганы айланган.
Ички иштер министрлигинин чет элдиктерге байланышкан иштер бөлүмүнүн башчысы Манас Закировдун билдиришинче, Кыргызстанда чет өлкөлүктөргө карата жеке кастык же атайылап улутуна карап кол салуулар жокко эсе. Дээрлик бардык зомбулуктар материалдык максатка негизделген.
Индус деп атасыз, индустарга мына 12 кылмыш болду. 11 ачылып, бирөө ачылбай турат ушунда. Бүт бар эле ушул акча тууралуу болуп атат. Личный неприязненный бир отношения, мындай, например, заказного характера андай жок.
2015 жылдын 6 айында Кыргызстанда чет өлкөлүктөргө карата 52 кылмыш катталган. Сабыравдын Момунов, Азаттык.
Сиздин толкунда Азаттыктын кечки берүүлөрү жаңырууда. Бүгүн 12 июль күнгө жекшембе. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Украинанын чыгышында ок атышпоо келишими кайрадан бузулду. Кыргызстанда Кадыртүн 14 июлга карата белгиленет. Индия менен кызматташуу боюнча бир катар келишимдерге кол коюлду. Кыргызстанда күн 41 градустан ашык ысышы күтүлүүдө. Ооганстанда Ислам мамлекети тобунун лидери өлтүрүлдү. Бишкекте Махатма Гандинин эстелиги ачылат. Кытайда бир нече укук коргоочу активист кармалды. Евросаммитте Грекиянын тагдыры чечилет. Мукачевада улутчулдар сүйлөшүүгө барды. Индия өкмөт башчысы Кыргызстанда расмий иш сапарда жүрөт. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG сайтыбызга баш багып окуп пикириңизди калтырыңыз. Уктурубузда эми узаган апта ичинде Кыргызстанда болгон саясий, экономикалык, социалдык урунтуу окуяларга Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүнөн Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада бийликтеги партиялар парламенттик шайлоо алдында атаандаштыгын күчөттү. Республиканын экономикасы 6 айда өскөнүн жарыялады, бирок эксперттер аны күмөнгө алууда. Кыргызстанда күзгү парламенттик шайлоодо негизги саясий күрөш КСДП жана Ата Мекен партиясынын ортосунда өтөөрү айкын болуп баратат. Эки стратегиялык өнөктөштүн ортосундагы келишпестик жана карама каршылык Ата Мекендин келе аткан шайлоодо Улуттар Биримдиги партиясы менен кызматташарын билдирүүсүнөн кийин күчөдү. Буга байланыштуу КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Ата Мекенди коалициядан чыгып кетүүгө үндөдү. Президент Алмазбек Атамбаев болсо Сузакта көпүрөнүн ачылышында бир саясатчы парламенттик шайлоодо шайтан менен биригүүгө даярмын дегендеп ачуу сындын мизин ата мекенге карай бургандай болду. Ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев өз кезегинде Мырзакматовдун азыркы бийликтен көз карандысыздыгы аны менен кызматташууга барууга себеп болгонун, бул парламенттик системанын натыйжалуу болушуна салым кошоорун билдирди. Белгилүү болгондой, азыркы бийлик системасында президенттин да, премьер-министрдин да күчтүү болушуна шарт түзүлгөн. Маселен, эгерде парламентте кайсы бир партия көпчүлүк добушка ээ болсо же коалициялык көпчүлүк президенттен көз каранды болбой түзүлсө, анда ал шайлаган өкмөт башчы президентке көп кылчактабай иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчылык кезинде далилденген. Андан кийинки өкмөт башчылар президенттин көшөгө артындагы ишарасы менен шайланып, натыйжада күчтүү өкмөт башчы болбой калышты. Бул өз кезегинде парламенттик системанын дискредитация болушуна алып келди. Президенттин бийлиги болсо өтө күчөдү. Эгерде мурунку президенттер конституция берген ченемсиз ыйгарым укуктар аркылуу бийлиги күчтүү болсо, азыркы президент ансыз эле баарын бийлеп жатканы маалым. Ата мекендин лидери президентке каяша айта алган күчтөр парламентке келгенде азыркы бийлик системасы толук кандуу иштейт деген пикирде. Демек ата мекен менен КСДПнын ортосунда келишпестик буга чейин Кумтөр, Жер үй, Батукаевди бошотуу сыяктуу маселелер боюнча болуп келсе, эми система үчүн күрөштө башталып отурат. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев күзгү парламенттик шайлоодо негизги күрөш КСДП менен ата мекендин ортосунда жүрөт. Бул мамлекетке пайдалуу деп эсептейт.
Эски менен жаңы, жаман менен жакшы тирешмейин акыйкат табыш кыйын. Ошон үчүн азыр ата мекен улуттар биримдигине менен биригип ушул оппозицияга өткөндөй болуп көрүнүп атат. Мен ушул конструктивдүү оппозиция болсо биздин саясий маданияттуулугубузду Кыргызстанда байкайт элек да ошондо өскөнү. Албетте менин оюмча бул жакшы болду. Дайыма бийликти чукуй турган бир партия болуш керек. Болбосо бийлик деген билбей калат. Кай жерде ката кетип аткан.
Бакыт Бакетаев мындай саясий күрөш эл үчүн да тандоо жүргүзүүгө жеңилдик алып келерин кошумчалады. Республика гезитинин башкы редактору Замира Сыдыкова бийликте керегенде клон партиялар көбөйгөнүн белгилеп, бирок ата мекендин акыр аягына чейин оппозицияда кала бериши кыйын дейт.
Эми мүмкүн кыса баштаса Текебаев аны билесиңер да, ал өзүн мындай эркин деп көрсөтөт, мындай көз карашын кээде курч сүйлөп анан мындай өзүнчө болгонун. Бирок ким билет, жакындап калганда аларды сынышабы, кошулуп кетишеби, Текебаевди деле кызын коркутканга иштери бар да, ак үйдүн да мародерство деген анан дагы башка.
Замира Сыдыкова, Республика Атажурт, Бүтүн Кыргызстан Эмгек, Кыргызстан бир бол партиялары бийлик башчысына каяша айтууга даабайт деп эсептейт. Ал эми жакында биригишкенин жарыялашкан саясатчылардын келечеги өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу болоорун Сыдыкова кошумчалады. Белгилүү болгондой, Азаттыктан мурда айтылгандай, өлкөдөгү улуттук демократиялык маанайдагы саясатчылар биригишкенин жарыялашты. Алардын катарында Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдулдаев, Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Жылдыз Жолдошова жана Өмүрбек Абдрахманов бар экени кабарланган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча акыркы чечимдер кабыл алынууда. Узап бараткан жумада Казакстан жана Орусия парламенттери Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимди ратификациялаганы маалым болду. Бул маалыматты Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов тастыктап, Кыргызстандын биримдикке кирүүсү үчүн саналуу гана иш чаралар калганын белгиледи.
Теперь остались следующие процедуры. Сейчас эти документы поступят на подпись президентом.
Эми бул документтер президенттерге кол коюуга жиберилет. Андан кийин дипломатиялык каналдар аркылуу Евразия экономикалык комиссиянын депозитариясына жиберилет. Юридиканын тили менен айтканда депозитарийге кол коюлган келишим келип түшкөндөн кийин Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишим күчүнө кирет. Тактап айтканда, бардык документтер Евразия экономикалык комиссиясына түшөөрү менен биз Евразиялык экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калабыз.
Поступает в ЕЭК, мы сразу юридически становимся полноправными участниками Евразийского экономического союза.
Панкратовдун айтымында техникалык гана иштер калгандыктан Кыргызстандын биримдикке кирүүсү күз айларына калат дегенге негиз калбай калды.
Келишимдин күчүнө киргүүсү боюнча иштер ийгиликтүү аткарылып жатканы менен Кыргызстандын товарларын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө боюнча бекет жана лабораториялардын даярдыгы боюнча маселе кала берүүдө. Бул өз кезегинде Кыргызстандын айыл чарба азык-түлүк продукцияларынын Евразия экономикалык биримдигинин базарына чыгуусуна тоскоолдук жаратат. Экономика министрлигинин алдындагы стандартташтыруу жана метеорология боюнча борборунун жетекчиси Бердимамат Адамбаевдин билдирүүсүнө караганда, лабораторияларды заманбап үлгүдө куруу үчүн каражат талап кылынат. Орусия бул үчүн азырынча Кыргызстанга 11 миллион долларга жакын каражат берүүдө, дейт Адамбаев.
16 жылдын февралына чейин ошол ветеринария системада фитосанитария санитария системасында бардык лабораторияларга керектүү заманбап лабораториялар менен камсыз болот. Бул деген бизнестин кызыкчылыгы менен тез аранын ичинде баягындай тез жыйынтык чыгарып берүү, кандай результатын жанагы анализин чыгарып берүүгө багытталган нерселер да. А бизде бүгүнкү күндөгү оборудованиялар эски классический метод деп коет, эми алар баягы бир жума 4-5 күндү талап кылат, ошондон кийин анан кийин результат даяр болот да.
Белгилүү болгондой, Кыргызстандагы лабораториялардын Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына дал келиши дагы маселе жаратып келатат. Аларды текшерүү үчүн республикага тынымсыз комиссиялар келип жатканы да маалым. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азат Сынапты маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын улуттук статистикалык комитети республиканын ички дүң продукциясы быйылкы жылдын 6 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 107.3% өсүп, жалпысынан 472 миллиард сомду түздү деп билдирди. Бул көрсөткүчтөр парламенттик шайлоо алдында бийликтин пропагандалык аракетине төп келет. Бирок өткөн жылдан берки сомдун девальвациясы жана инфляцияны эсепке алганда экономикада өсүш эмес, төмөндөө болгону байкалат. Маселен, 7.3% өсүш деген өткөн жылга салыштырмалуу 12 миллиард сомдун тегерегинде товар көп өндүрүлдү, кызмат көп көрсөтүлдү дегенди билдирет. Бирок 172 миллиард сомду доллардын азыркы курсу менен эсептегенде 2 миллиард 870 миллион долларды гана түзөт. Ал эми былтыркы курс менен эсептегенде 3 миллиард 560 миллион долларга барып калат. Ортодо сомдун күчүнүн жоголушу жараткан айырмачылык 700 миллион доллар же 43 миллиард сомдон ашып баратат. Ошондуктан күчү кубаты кетпеген доллар менен эсептегенде Кыргызстандын экономикасы төмөн кеткени көрүнүп турат. Белгилүү болгондой, өткөн жылы 1 доллардын курсу 49.50 сом болсо, быйыл 1 доллар 62 сомдон ашып баратат. Улуттук статистикалык комитети кезинде башкарып турган экономика илимдеринин доктору Жумагал Раканеев доллар менен эсептеп келгенде Кыргызстандын экономикасы 6 айдын ичинде төмөндөгөнү факты, дейт.
Жалаң эле сом боюнча өсүш эмес, негизи товар жагынан да караш керек да. Экинчиден бир бөлөк акчага салыштырмалуу, ошо долларга салыштырмалуу, мисалы сом былтыркы жылга караганда бир топ күчүн жоготту да. Мына доллар жоготтубу, жоготкон жокпу, ошол жагын караштырып туруп андан кийин негизи ошентип чыгарылат да. Бул болсо сом боюнча өсүш болуп кетиши мүмкүн, а факты түрүндө өсүш болбошу да мүмкүн да, себеби сомдун жанагындай күчү жоголуп жалпы сомдун көлөмү боюнча өсүш болуп эсептелип калат да. Мен ойлоп атам, азыр ошо ноль анча мынча төмөндүн тегерегиндебиз да азырынча.
Кыргызстан экономикасында курулуш тармагы экономиканын реалдуу тармагына кирет. Бул тармак жалпы экономиканын структурасында 6% гана ээлегени менен жалпы экономикадагы тенденцияларды тагыраак көрсөтүп турат. Маселен, курулуш жүрүп, элдин үйлөрдү сатып алып жатышы өсүштү кабарлайт. Ал эми алардын төмөндөшү кризистен кабар берет. Кыргызстандын курулуштар бирикмесинин башчысы Аскарбек Молдобаев курулуш тармагындагы азыркы абалга мындай баасын берди.
Мурункудай баягы интенсивный курулуш жоголуп барып атат да. Экинчиси дагы кошулуп жана бул биздин жана нормативный технический документтерибиз бар да, анан жана эл жалып жатып атпайбы, үйүнүн тегерегин кармап алышып кетти, кинчиктер незаконно урулуп атат, тигиндемде прокурорго жалып жатып, анан прокурор ошол шаар уруксат бербей, жаңы объекттер уруксат бербей атпайбы шаар. Бул да бир чекесинен инвесторго бузуп атат да. Жаңы квартиралар ошо жакшы жылбай атат, жылбай атат. Мына аз элдин сатып алуу эмесинин азайганы да билесиң.
Аскарбек Молдобаев эмгек мигранттарынын акча которуунун аздашы, орус рублунун күчү кетип, дээрлик сом менен бирдей болуп калышы да өзүнүн терс ролун ойноп жатканын кошумчалады. Кырсанын экономикасында мына ушундай тенденциялар жүрүүдө. Республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен ал кайсы жагына өнүгөрүн азырынча айтуу кыйын. Өкмөт болсо пессимисттик жагына ооп, 2015-жылы экономикада өсүш болгону 2% гана тегерегинде болот деп белгилөөдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу каармандар, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Обудан жаңырган бардык макала баяндарды жана жергиликтүү эл аралык акыркы жаңылыктарды биздин кыргыз тилиндеги азаттык чекит KG жана орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит KG веб сайттарынан да уксаңыздар болот. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин берүүбүз бир саамдан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.